ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ከዓ ጀሚሩ ደሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 14 ሓምለ 215 ወይ ከዓ 7 ሓምለ 207 ዓመተ ምህረት እዩ ዜና ቀዲምና ኣብ መንጎ ኢራንን ሓያላት ሃገራት ዓለምን ዝተገብረ ውዕል ኒውክሌር ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ብሽክለታ ዘጠመተ ክኸውን እዩ ርእቶታትኩም ውን ግዜናን ተፈቂዱ ከነቕርበልኩም ኢና ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን ገብረ ኣብ ዕረፍቲ ይቐኒዩ ገብረ እንኳዕ ደሓን መፃእኻ
የቐኒለይ ምንያ ከመይ ቐኒኹም ሰማዕቲ ዜና ከስምዐኩም ሓያላት ሃገራት ዓለምን ኢራንን ኣብ ናይ ኢራን ኒኩሎራዊ ፕሮግራም ተሰማሚዖም ብመሰረት ዝተበፅሐ ታሪካዊ ስምምዕ ኢራን ኒኩሎራዊ ፕሮግራማ ክትድርት ብለውጢ ድማ ኣብ ልዕሊኣ ዝተነብረ እገዳ ክልሕልሕ እዩ ብዛዕባ እቲ ስምምዕ ካብ ዓለም ዝተፈላለዩ ርእቶታት ይውሃብ ኣለዉ ድሕሪ ዜና ዝርዝር ክቐርብ እዩ ኣብ ሸቶ ሚሊኒማዊ ዝተነፀረ ምንካይ ኤድስን ምስ ኤድስ ዝተኣሳሰሩ ሕማማትን ከም ዝተዓወተ ሓዱሽ መፅናዕቲ ሕቡራት መንግስትታት ኣፍሊጡ ኣቐባሊትና ማርታ ቫንደር ወልፍ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቐርቦ እዩ
ብመሰረት እዚ ሪፖርት ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ሎበዳ ኤድስ ብ35 ሚእታዊ ኤድስ ዝጠንቁሞ ድማ ብ41 ሚእታዊ ነኪዮ ኣሎ ነዚ ዜና እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘበሰሩ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪ ሙን እዮም ከምዚ ይበሉ
ሎሚ 15 ሚልዮን ሰባት ጸረ ሕማም ኤድስ ክንክን ይረኽቡ ኣለዉ ክንዲ ዘጋጠመ ፈተና የጋጥም ክንምክቶ ከም እንኽእል ኣርእና ኣለና 15 ሚልዮን ሰባት ክንክን ይረኽቡ ኣለዉ ማለት ቢልዮናት ስድራ ቤታት መከላኸሊ ረኺቦም ቢልዮናት ዶላራት ካብ ክሳራ ድሒኑ ኣሎ እውን ማለት እዩ ካብዚ ዝሓለፈ ካብ ኤድስ ናፃ ዝኾነ ወለዶ እውን ይመጽእ ኣሎ
ብኤድስ ዝተጐድአ ክፍሊ ዓለም ክነልዕል ከለና ቀዲሙ ዝስራዕ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ እዩ ምግፋዕ ለበዳ ኤድስ ዝተቐልበሰለን ሃገራት ግና ኣለዋ እየን ናሚብያ ሴነጋልን ኢትዮጵያን ከም ኣብነት ይጥቀሳ ብደረጃ ዓለም ይብል እቲ ሪፖርት ክንክን ጸረ ኤድስ ንህይወት 7.8 ሚልዮን ሰባት ኣድሒኑኣሎ ክንክን ማለት ዝተወልዱ 1.4 ሚልዮን ህፃናት ቫይረስ ኤድስ ካብ ኣደ ኣይሓለፎምን ማለት እዩ ዳይረክተር ክፍሊ ኤድስ ሕቡራት ሃገራት ማይክል ሰዲቤይ ብወገኖም ሕሙማት ኤድስ ድሕሪ 8 ኣዋርሕ መድሃኒት ጸረ ኤድስ መዓልታዊ ዘይወስድሉ ግዜ ክመጽእ ይበሉ
Soon we know that we will have one injection for every 4 months or 6 months.
ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሕሙማት ኤድስ ካብ 4 ክሳብ 6 ወርሒ ዘገልግሎም ክታበት ክወስድዮም እዚ ኣሰራርሓ እዚ ንድኻታት ኣገልግሎት ነቕርበሉ ኣገባብ ክቕይሮ እዩ ክጓዓዙ የብሎምን ናብ ክሊኒክ ክመፁ የብሎምን ክኒናታት ክኽዝኑ የብሎምን ማለት እዩ
እዞም ተስፋታት እናሃለዉ እውን ቅድሚኡ ገና ብዙሕ ክዕየይ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ኣብ ጥራሕ 2 ሚልዮን ኤድስ ዝሓዞም ሰባት ነይሮም 13 ሚልዮን ቈልዑ ድማ ካብ ወላዲኦም ሓዲኡ ሞይትዎም ኣሎ ኣብዚ ቐረባ ሰሙናት ሸቶ መለንየማ ብሸቶ ነባራይ ምዕባለ ክትካ እዩ ብመሰረት እቲ ሓድሽ ሸቶ ክሳብ ዝመፅእ 15 ዓመታት ኤድስ ምሉእ ንምሉእ ምጥፋእ ዝብል እዩ ትብል ማርታ ቫንደር ወልፍ
ኣብ ሶማልያ ደቡባዊ ምዕራብ ዞባ ባኮል ኣብ መንጎ ዕጡቃት ኣልሸባብን ወታደራት ኢትዮጵያን ትማሊ ኣማስዩ ዝጀመረ ክቢል ውግእ ለም እውን ከም ዝቐጸለ ተፈሊጡ ዕጡቃት ኣልሸባብ ኣብ መንጎ ከተማታት ዋጅርድን ቡርድሑ ሑነን ናይ ኢትዮጵያ ኮንቨይ ድሕሪ ምጥቃዖም እዩ እቲ ውግእ ዝተካየደ ብመሰረት ሰበስልጣን መንግስቲ እቲ ከባቢ ምክትል ኮሚሽነር ሕዱር ኣዳን ዓብዲ ኣባረይ ንቪኦኤ ክፍሊ ሶማልኛ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብቲ ግጭት 7 ዕጡቃት ኣልሸባብ ከም ዝተቓትሉ ገሊፆም
waxay isku dayeen in ciidanka Ethiopia koloniyada u socotay degmada
ናብ ከተማ ዋጅድ ይጓዓዛ ንዝነበራ ናይ ኢትዮጵያ ኮንቨይ ቢዲብያ ኣጥቂዖም እቶም ወታደራት ነቲ መጥቃዕቲ ብምምላስ ንገሊኦም ቀቲሎሞም ኣለዉ እዮም ዝበሉ ብወገን ኢትዮጵያ ዝበጽሐ ጉድኣት ንጹር ኣይኮነን ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝርከቡ ደገፍቱ ይፍጸማሎ ዝበሎ ማእሰርቲ ጠጠው ክብል ጸዊዑ እቲ ፓርቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ናይ 2007 ዓ.ም ምርጫ ስዒቡ ኣብቲ ምርጫ ብንቕሓት ይሳተፉ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ዜጋታት ይፍጸሙ ዘለዉ መውቃዕቲ كاب سراح مبرال مفرحن مقتالن مجلس اتغزا بارتي كوينو لو يبل ات مجلسي نايتي بارتي بومبر اتو يلقال جتنات
አሁን ሰሜን ሸዋ ያሉ 3 ጥቆቻችንና ሌሎች 2 አባላትን ጨምሮ 5 ሰዎችን ቤታቸውን ፈትሸው ቤታቸው ውስጥ ያሉ
አብ ሰሜን ሸዋ ዝርከቡ 3 ፍጽያት ምርጫን ካልኦት ክልተ አባላትን በድምርን 5-7 ከዛውቶን ፈትሸው አብ ኢዶም ዘነበሩ ላፕቶፕ ናይድ ስልክን ዘአመሰሉን በመምንጣል ናበይ ከምዝወሰድ ወምውን አይንፈልጥን 5 ሐምለ አሲሮም ሕዚ ድማ አብ አዲስ አበባ ዝርከብ ማአኸላይ ከምዝርከቡ ሐበሬታ በጽሕናሎ የምዝበሉ አብ ከባቢ ባህር ዳርን ምዕራብ ጎጃምን ከመውን አብ አዲስ አበባ ይፍጸማሉ ዝበልዎ ማእሰርቲ በዝርዝር በመግላጽ በህጹጽ ጠጠው ክብል ሐቲቶማለው አቶ ይልቃል ናዩጋንዳ ፕሬዚዳንት ዩወሪ ሙሶቬኒ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብሩንዲ ንምሽም ጋሉ ማዓንቲ ሶሉስና ብሩንዲ ገይሸማለው ናይ ብሩንዲ ፕሬዚዳንት ፒየር ንኩሪንዛዛ አባሳ ሐቢሳልሳይ ናይ ስልጣን ዘመን ዝወዳደሩሉ ምርጫ ክካሄድ ሓደሶምን ኣብሰረፈሉ እዋን እዩ ሙሶቨኒ ገይሾም ዘለዉ ፕሬዚዳንት ሙሶቨኒ ፖለቲካዊ ዘተ ብሩንዲ ንኸሳልጡ ደንበ ማሕበረሰብ ምብራቅ ኣፍሪካ እዩ ሓሪዎም እቲ ምርጫ ክካየድ ሓደሶምን ኣብሰረፈሉ እዋን ፕሬዚዳንት ሙሶቨኒ ናብቲ ሃገር ምጋሾም እቲ ልዝብ ውፅኢታዊ ክኸውን እንተኮይኑ ዘጠራጥሪ ይብሉ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ ዝተባሃለ ትካል ዳይረክተር ፕሮጀክት ማእኸላይ ኣፍሪካ ቲየር ቪርኮሎን እቲ ቀንዲ ጉዳይ ፕሬዚዳንት ንኩሩንዚዛ ንሳልሳይ ግዜ ምውድዳሮም ናብ ልዝብ ዘይቐርብ ምስ ምዃኑ ተወሲኽዎ ኣብቲ ዞባ እውን ምክፍፋል ኣሎ እዮም ዝበሉ ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፓል ካጋሜ ንቅልውላው ብሩንዲ ብዝምልከት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ማሕበረሰብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዘይምስታፎም እቲ ዞባ ንናይታ ሃገር ቅልውላም ንምፍታሕ ሓደ ዓይነት መርገፂ ዘይምሓዙ ሓደ ምልክት እዩ ኢሎም ኣለው ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ደራድርቲ ኢራንን ሓያላት ዓለምናን ድሕሪ ነዊሕ ፃዕሪ ንምንቅስቓሳት ፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ብለውጢ ምልዓል ማዕቀባት ዝግድብ ታሪኻዊ ስምምዕ ገይሮም ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዓለም ለኸ መሻርክታ ሓደ ዓወት ዓቲሮም ክብሉ ከለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንጃሚን ነተንያሁ ታሪኻዊ ጌጋ ክበሃል ዝከኣል ኢሎም ኣለዉ ምንያፍ ወርቂ ዝተፈላለዩ ሪፖርትታት ዘለወቶ ጸብጻባት ጠሚራ ክተቕርበ እያ
ሓላፊት ፖሊሲ ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ፍረደሪካ መጎሮኒ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ኢራን መሓመድ ዳቫድ ዛሪፍ ብምዃን ኣብ ቬና ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ነቲ ውዕል ምልክት ተስፋ ዓለም ክብላ ፀዊዐንኦ እቲ ውሳነ ኣብ ዓለም ለኸ ርክባት መንገዲ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍትን ዲፕሎማስን ምትሕባርን ንናይ ዓሰርተታት ዓመታት ምፍጣጥን ውጥረትን ክስዕር ከም ዝኽእል ዘርኢ እዩ ኢለን ኣስዒበን
ኢራን ሪኣፈርምስ ዳት ኣንደር ኖ ሲርኩምስታንስስ will iran ever seek develop
iran ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዝኾነ ኒኩሌራዊ ኣጽዋራት ከም ዘይትውንን ኣረጋጊጸ ኣይለን ላዕለዎት ዲፕሎማት ኢራን ዩናይትድ ስቴትስ ቻይና ሩስያ ጀርመን ፈረንሳን ብሪጣንያን ድሕሪ ናይ ዓመታት ልዝባት እዮም ኣብዚ ውዕል እዚ በፂሖም ዘለዉ እቲ ውዕል ኩሉ ዝደልዮ ዝነበረ ጽቡቕ ውዕል ይኽብሉ ሰበ ስልጣናት ፀዊዖም ኣለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ
our quarrel has never been with the iranian people And we realize how deeply
Kurana fatsimu mis hizbi Iran koinu wun ayfelatin Iran bizmilkes tegebre maqabat kisab kindey nimanwabro irawanawyan kemisten kefe atsabiqna fletna lena netis tegebre simme misgana yekunno lomi izi qeyeriyu
እዚ ውዕል እንተዘይግበር ኢራን 10 ቦምባታት ከስርሕ ዝኽእል ነገራት ንምውናን ሒደት ኣዋርሕ ጥራይ ተሪፍዋ ነይሩ ግን ብመሰረት እዚ ስምምዕ ኢራን ሓደ ቦምባ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንምስራሕ ዘኽእላ ነገራት ንምውናን 10 ዓመታት ክወስደላ ኢሎም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብወገኖም ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዓለም ለኸ መሻርክታ ብሓባር ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ጸልኢ ዘየፍረዮ ነገር ኢራን ኣጽዋር ኒኩሌር ከይትውንን ዝገትእ ነገር ብምግባር ተዓዊተን ኢሎም ፕረዚደንት ኦባማ ምስ ምኽትሎም ጆ ባይደን ብምዃን ን14 ደቓይቕ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ነቲ ዝተገብረ ስምምዕ ኒኩሌር ብምንኣድ ብኸመይ ዲፕሎማሲ ኣሜሪካ ኣብቲ ህውኮት ዘለዉ ኸባቢ ማእኸላይ ምብራቕን ዓለምን ለውጢ ከምጽእ ከም ዝኽእል ዘርአየ እዩ ኢሎም
Put simply, no deal means a greater chance of more war in the Middle East.
Moreover, ውዕል የለን ማለት ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ተወሳኺ ኩናት ናይ ምህላው ዕድል ዝዓበየ ማለት እዩ። ብዝኾነ እዚ ጸገም እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ዝኽእል ምዃኑን ዘይምቕኣሉን ንምርኣይ ተስፋ ኣይቆረፅናን።
ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን መሓመድ ዳቫድ ዛሪፍ ብወገኖም ዝበልዎ
We are reaching an agreement that is not perfect for anybody, but it is what
it is. እቲ ኩሉ ወገን ዝተዓወተሉ እዩ። ንኹሉ ምሉእ ዝሃበ ኣይኮነን፣ ግን ንኹልና ኣገዳሲ ነገር ንምግባር ዝተዓወትናሉ እዩ።
ፕረዚደንት ኢራን ሓሰን ሮሃኒ ብትዊተር ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ብወገኖም ሃናፂ ጽምዶ ከም ዝሰርሕ ዘርኣየ ኢሎሞ ሕብራት መንግስታትን ሩስያን እውን ነቲ ውዕል ንኢዶም ኣለዉ። ባንኪሙን ታሪካዊ ውዕል ዝበልዎ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሉ ክገልጹ ከለዉ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዓለም እፎይ ክትብል ትኽእል እያ ኢሎም ኣለዉ። እንተኾነ እስራኤል ነዚ ውዕል እዚ ኣውጊዛቶላ። እዚ ውዕል ኒክሌር ምስ ታሪካዊ ጌጋ ዝመጣጠኒ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብምጽዋዕ እታ እስላማዊት ሪፐብሊክ ሃገር ኣቶሚክ ቦምብ ንኸይትውንን ጻዕርታቶም ከም ዝቕጽሉ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ዞባዊ መንግስታት ፓኪስታን፣ ኣፍጋኒስታን ነቲ ስምምዕ ኒክሌር ብሓጎስ ከም ዝተቐበልኦ ዝገልጽ መግለጽታት ኣውፅአን ኣለዋ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን ዝርከቡ ተቃወምቲ ክልቲኡ መንግስታት ግን እቲ ውዕል ነቲ ሓደ ወገን ዝሓየለ እዩ ክብሉ ይወቕሱ። ዛጊድ ዝርዝር እቲ ውዕል ብወግዒ ኣይተገልጸን። ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ነቲ ውዕል ኣጽኒዑ ድምፂ ክህበሉ ሱሳ መዓልታት ኣለዎ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ዓለም ለኸ ውድድር ብሽክለታ ቱር ዲ ፍራንስ ብዝምልከት እዩ ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክልተ ጋይሽ ሒዝልና ኣሎ።
ረይቐኒልና ክቡራት ሰማዕቲ፣ ኣብ መስመር ዘሎ ተስፋልደት መብራህቱ እዩ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ካብ ኣስመራ። ምሳይ እዝራ ፍሳሃየ ኣሎ ንሱ እውን ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ስፖርት ዓምዲ ዘዳሉ ዝነበረ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ማልታይ ሚድያ ፕሮዲሰር ኮይኑ ምሳና እውን ዝሰራሕ ኣሎ።
መርሓባ ተስፋልደት።
ተስፋልደት፣ ውድድር ከመይ እዩ ዝካየድ ዘሎ? ሎማዓንቲ ከመይ ተወዲ እዩ?
መበል ምእትን ክልተን ዙር ፈረንሳ ወይ ታ ቱር ዲ ፍራንስ ከምቲ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ንከታተልዎ ዘለኹም ድሮ ቀዳማይ ሰሙን ወዲኡ ናብ ካልኣይ ሰሙኑ ሓሊፉ ኣሎ። ቀዳማይ ሰሙን ናይ መጀመርያ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ተወዳደርቲ ናይ ዝውድድር ኤርትራውያን ተቃደምቲ ምዃኖም እዩ። ሓደ ካብኦም ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ነታ ቅድሚ ሕጂ ብዝኾነ ጸሊም ኣፍሪካዊ ተወዲያ ዘይትፈልጥ ማልያ ኣንበሳ ዓቐድ ክወዲያ ብምቕናዩ ከም ፍሉይ ኣጋጣሚ ወይ ከም ፍሉይ ታሪክ ዝሰኒዱ ቀዳማይ ሰሙን ሓሊፉ ኣሎ። ትማሊ ይዕሪፉ እዩ ነይሩ ትማሊ ሶኒ ውድድር ሎሚ ሶሉስ ከዓኒ ሓደ ካብቲ ተረርቲ መድረኻት ናይቲ ውድድር ኣሰላሲሉ ማለት እዩ። ነዚ ውድድር ክዕወትሉ ልዑል ግምት ካብ ዝተዋህቦም ሓደ ዝኾነ ኬንያዊ መበቆል ዘለዎ እንግሊዛዊ ክሪስ ፍሩም ድማ ነዛ ናይ ሎሚ መድረኽ ተዓዊትላ ኣሎ ብኣዝዩ ኣደናቂ ዝኾነ ፍጥነትን ኣገባብን። ትስፉም ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ወይ ከዓ ዝነኣፈ ተቐዳዳማይ ናይዚ ውድድር ዘሎ መርሃዊ ቅዱስ 12 ደንጊዩ ነዚ መድረክ ዛዚሞ ኣሎ። ብሓፈሽ ክረአ ከሎ ንሳ ናይ ዛ ናይ ሎም መዓልቲ መድረክ ማለት እዩ ፍሩም ብ35 ሰዓት 56 ደቂቕ እምበረ 9 ካልኢትን ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ። ካልኣይ ናይ ቢኤምሲ ቲጄ ብክልተ ደቃይቕን 52 ሰከንድን ድሒሩ ካልኣይ ተርታ ሒዙሎ። ኩንታና ድማ ብ3 ደቂቕን ባሮ 9 ሰከንድን ዶንጊ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ዓቐብ እንተደኣ መፂና ንዝሓለፈ ሰሙን ሙሉእ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት እዩ ነታ ናይ ዓቐብ ማልያ ወዲዋ ነይሩ። ሎሚ ግን ክሪስ ፍሩም ኩሎም ማሕዲጉ ወይ ከዓ ገዲፉ ቀዳማይ ኮይኑ ስለተዓወተ ነታ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ ማልያ እውን ክሪስ ፍሩም ክወስዳ ክኢሉሎ። ኣብቲ ናይ መንእስያት ተዳሪኢና ኩንታና ነታ ማልያ ለቢሱ ኣሎ። ብሓፈሽቱ ውድድር ከምዚ ደረጃ እዚ ደስ ይብሎ።
ሕራይ እዝራ፣ ዝቕፅል ከ እንታይ እዩ ዘሎ ዕድላት ብፍላይ ንበዓል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት?
እዚ ቱር ዲ ፍራንስ ከምዚ ክግለፅ ፀንሐ ዝዓበየ ስም ዘለዎ ውድድር ጥራሕ ዘይኮነ ሎሚ ኤርትራውያን ተሳቲፎም ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፍለጥ ታሪክ ተሰኒዱ ኣሎ። ልዕሊ ድማ እዞም ኤርትራውያን ተሳተፍቲ ዘለዉ ብፍላይ ድማ ዳንኤል ኣብቲ ናይ ዓቐብ ብፍሉይ ከጥቅሶ ዝኽእል ኣብ ታሪክ እውን ከሰንዶ ዝኽእል ን4 መዓልቲ ሒዝዎ ፀንሐ ታሪክ ናይ እዛ ፖልካዲ ትበሃል ማልያ ለቢሱ ክስታይ ክገብር ፀኒሕሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ንዓና ንሕርኢናዮ ኣገዳሲ እዩ ብደረጃ ኣህጉር፣ ብደረጃ ሃገር፣ ብደረጃ ኣፍሪቃ፣ ብደረጃ ዓለም እውን ነቲ ድሕረ ባይታ ፀናሓና መሊሱ ዘርጉድ ጥራሕ ዘይኮነ ክድርዕን እዩ ነይሩ። ሕጂ ድማ እዚ ናይ ጎቦታት ዝበሃል ብሕጂ ጅምር ዘሎ እቲ ዝዓበየ ነገራት ኣርባዕተ ካታጎሪስ ኣለዉ ሆርስ ተባሂሎም ዝፀንሑ ብፍላይ ድማ እዛ ኤሽ ተባሂላ ክትግለፅ ድማ ልዕልተን ኣርባዕተ ካታጎሪስ 1 2 3 4 ተባሂለን ዝጥቀሳ ኣብቲ ቴክኒካዊ መዳይ ማለት እዩ። ሕጂ እታ ካታጎሪ ኤሽ ተባሂላ ዝነበረት እያ ተኸይዳ። ኣብዚ ድማ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምስ በዓል ፍሩም ምስ በዓል ቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ዓበይቲ ተፃወቲ ክገጢምካ ንሕና ብሓቂ ትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ኣገዳስን እቲ ዝዓበየን ዓወት ኣምፂና ኣለና። እዚ ናይ ሎም ዓንቲ ከምዚ ተወልደ ክገልፆ እዚ ተስፋለ ትገልፆ ፀንሐ እቲ ነጥቢ ተመዝጊብሎ ማለት እዩ።
ዋ ጅኮቲ ንበዕሎቲ ምስታፍ እውን መጀመርያ እኮ ኣብቲ ኣብዘ ቱር ዲ ፍራንስ ምስታፎም ጥራኢና ብፍላይ ከም ፀሊም ኣፍሪካውያን ንባዕሉ ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ዓብዪ ታሪክ ነይሩ። ሕጂ ከዓ ብዛዕባ ምስዓር ብዛዕባ ምዕዋት ንዛረብ ኣለና። ስለዚ እቲ ታሪክ እናወስኪ መወሳኺ ብጣዕሚ ሉ ዓለም ዘገረመይ ብከምኡ እውን ብሚድያ ዓለም ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ኣዝዩ ብዘገርም ሽፋን ረኺቡ ዘሎ።
Kemenhoer fährt das an, aber jetzt kommt Tekle Heimanot.
But it's going to be for Daniel Tekle Heimanot. A little bit of history, the first ever African cyclist. What a great performance today here. What a fantastic day for MTN Kubeka, and what a fantastic day for Eritrea. This is the moment when he realized, well done, thanks very much.
Here's a sunny side of sports salute to Eritrean cyclist Daniel Tekle Heimanot, who pedaled past another major milestone at the Tour de France. The 26-year-old rider has already made Tour de France history as part of the first African-registered team ever to compete in cycling's most famous event. And on Thursday, Daniel made more history. He became the first African to don the polka dot jersey awarded to the race's leading climber. It's a big step forward for African cycling. It also marked a big win for the South Africa-based team MTN Kubeka, which, like Daniel Tekle Heimanot, is competing for the first time in the Tour de France.
ራይ ሕጂ ተስፋልደታ ኢና ንፅበት ዘለና ኣብዚ ቀፃሊ መዓልትታት ብፍላይ ካብ ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ከምኡ ካብ በዓል ዳንኤል
ሕጂ እንታይ እዩ ከምዝቐድሞ ኣቢልከ ክትገልፆ ፅናሕካ ዝዓብየ ነገር ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ምስታፍ እዩ። እንታይ እዩ ደረጃ ሃገር ኤርትራ ክንሪኦ እንተደኣ ኮይልናኻ ኤርትራ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ተሳቲፋ ተባሂልና ገና ነቲ ሓጎስና ከይወዳእና ከለና ዳንኤል ከዓ ነታ ክንገልፃ ፅናሕና ማልያኒ ዓፈት ለቢሱ ዳንኤል ሕጂ ነታ ማልያኒ ዓፈት ጥራሕ ኣይኮነን ለቢሱ። ንኣብነት ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንብል ብደረጃ ኣህጉር ድዋሃብ ነጥቢ ብዩሲኣይ ኣሎ። ሕጂ ኤርትራ ብምሉ ኣኪባቶ ፀንሐት ነጥቢ ብደረጃ ኣህጉር ኣብ ኣፍሪቃ ጥራሕ ብተካይዶ ውድድራት ነጥቢ ኣኪባ ምስዓል ሞሮኮ ምስዓል ኣልጀሪያ ምስዓል ቱኒዝያ ክትወዳደር ፀኒሓ። ደቡብ ኣፍሪካ እንተዳሪእና ግን ኩሉ ግዜ ኣወርሉ ቱር ብርቱዓት ተቃደምቲ ወይ ከዓ ሓላት ተቃደምቲ ተዘለዋ ነጥቢ ሒዛ ምስ ካልኦት ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ናይ ካልኦት ሃገራት እያ ክትወዳደር ፀኒሓ ማለት እዩ። ሕጂ ሎም ዓመት ግን ፉሉ ዳንኤል 26 ነጥቢ ንኤርትራ ኣመዝጊብና ኣሎ ኣወርሉ ቱር ማለት እዩ። እዚ ከዓ እንታይ ሕጂ ኪኖተን ካልኦት ሃገራት ማዕረ ደቡብ ኣፍሪካ ንወዳደረሉ መድረክ በቂትና ኣለና ማለት ንመጀመርያ ግዜ ኤርትራ 26 ነጥቢ ኣብ ወርሉ ቱር ተመዝግባ ኣላ። ስለዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ። ሕጂ እውን ካብኡ ብዘይፍለ ማለት እዩ እዞም ተቃዳምትና እንታይ እዩ ዳንኤል ኩሉ ግዜ ከም ተቃዳማይ ኩላህና ከም ንፈልጦ እንታይ እዩ ነዊሕ ጉዕዞ ኣብ ጎልጎል ክኸይ ዝኽእል ዓይነት ተቀዳማይ እዩ። ነዘን ዓቢ ነታ ማልያ ክደብሳ ከሎ ከዓኒ እንታይ እዩ ነታ ናቱ ብልጫ ኣለል እዩ ነታ ማልያ ለቢስዋ እንታይ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኤችሲ ዘለዎ ዓቐብ ዳንኤል ክሓኩር ምስናቱ ብቕዓት ወይ ከዓ ምስናቱ ኩነታት ክደቱን ካልእ ካልእ ነቲ ቅድም ሽከታ ቀሚርካ ክተምፅኦ ትኽእል ረቑሒታ ብኸይድ ኣይኮነን። ሕጂ ዳንኤል ነተን ክዕወተለን ዝኽእል ቀዳመይቲ ሰሙን ነታ ማልያ ንብልባስን ብደረጃ ዩሲኣይ ከዓ ናይ ወርልድ ቱር ነጥቢ ንምምዝጋብን ዕላማ ሒዝያት ንዓን ከዓ ብልክዕ ኣብ ቀዳመይቲ ሰሙን ከዓ ሃሪሞን ማለት እዩ። ብሕጂ ዝመፅ ውድድር ዳንኤል ሕጂ ናብ ተቐልዲ ስርሑ እዩ ከዓ ስርሑ እንታይ ንመርሃዊ ቅዱስን ንመንትጀት ሊስ ደቡብ ኣፍሪካዊ ሓኳራይ ልክዕ ከም መርሃዊ ቅዱስ ውሕድ ምዛን ዘለዎ ተቀዳዳማ እዩ። ንዕኦም ክሳብ እግሪ ዓቐብ ንምፅራሕ እዩ ስርሑ ስዚ ከም ፕላን ናይ ጋንታ ዳንኤል ተዋሂቦ ዘሎ ሓላፍነት ማለት እዩ። ቅፅል መድረካት ነዚ ዓይነት እዮ ክሰርሕ ኢና ክንፅብዮ ማለት እዩ። መርሃዊ ቅዱስ ካ ብተመሳሳሊ ናይ ዓቐብ ንፉሕ ሓኳራይ ዋላ ኳ ሽሕ ግዜ ንምሽ እንተኾነ ናይ 2ልተ ዓመት ጥራሕ ናይ ኣጉራዊ ተመክሮ ዘለዎ ተቀዳማይ እንተኾነ ኣብዚ እውን ኣብቲ ዓቐብ ንላዕሊ ክሓኩር ክንፅብዮ ስለ ዝኮንና መርሃዊ ብሕጂ ኢና ክንጥምቶ ማለት እዩ። ብሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ውድድራት ዓቐብ ክድይብ ክንፅበየ ኢና ንመርሃዊ ማለት እዩ። ሓያል ሓኳራይ ምዃኑ ከዓ ኣብ ሳሳይ መድረክ ኣርኢልና ኣብዘን ዝቁፅራ መድረክ ሕጂ ዳንኤል ዝክብለካ ፅናሕ ስራሕ እዩ ክሰርሕ መርሃዊ ከዓ ዓቐብ ሓኺሩ ምናልባት ማሊኡ ሽሙ ሽ ሃገሩ ዝማዓሰ ተቀዳማይ ከም ምኳኑ መጠን ከዓኒ ምናልባት ዕድል እንተረኪቡ ከዓኒ ሓዲሙ ውዒሉ ናይ መድረክ ዓወት ዘመዝግበሉ ኩነታት ክፈጥር እዚ ፃዕሪ ዝክካይድ ከዓኒ መርሃዊ ክንፅበየ ኢናባ ንስ እዩ ክለድ ኤምቲኤም ደረጃ ክለር ክመፍቃዊት ጋንታ ክሪኣ እንተ ኮይና ከዓኒ እቲ ዝዘለየቶ ዕላማ ዳርጋ እናውቅዓቶ ትመፅእ ኣላ ብሓደተ ብቦስተን ሃገን ናይ መድረክ ማለት ሓምሻይ ሻብዓይ ሓምሻይ እንዳወፀት ክትቅፅል ፀኒሓያ ሕጂ ከዓ ምናልባት ብተመሳሳለት ናይ ሎሙ እንተርእናያ ሰለስተት ከዓ ደንቲያ ንዓቐብ ላዕሊ ኣደይባ ኣወዲኣ ዘላ ስለዚ ሓደ ካብቲ እስትራቴጂናታ እዚ ክሳብ ዝኾነ ማሊኣ ተርእየሉ ስፖንሰራ ተርእየሉ ክሳብ ክንደይ ተጠማቲት ጋንታ ምኳና እተርእየሉ መድረክ ኣምስ ጣርያ ክትሰቃል ዝብል ገምጋም ዘሎ ኮይኑ
ወናይ መርሃዊ ቅዱስ እውን ለካ ብዕድመ ዝናእሰ ምኳኑ ሓደ ዓብ ታሪክ እዩ እዝራ እንታይ ኣለካ ሕቶ ወይ ትውስኦ
ኣነ እዚ ቱር ልክዕ ምስ ተጀመረ ንሕና ብፍላይ ድማ ብመርሃውን ዳኒኤልን እቲ ክውቃዕ ዝተደለየ ነገር ተወቂዑ ሕጂ ኣብ ካልእ ተወሳኺ ጥርዚ ኢና ዘለና እቲ መጀመርታ ናይ ስታፊ ነይሩ እሱ ተወዲኡ ሕጂ ግን ኣብ ነጥቢ ምምንዛዕን ምምንጣልን ተበፂሑ ኣሎ እዚ ድማ ዘቁርዕ ነገር እዩ ብኒሒን ክሰን ኣትዮሞ ምስቶም ኣብ ዝሓሸ ፅብሒ ዝነበሩ ናይ ብሓቂ ዝገርም እዩ ምናልባሽ እዚ ብቴክኒካዊ መዳያት ክትሪኦ ወይ ከዓ ክጥቀስ ዘይፀንሐ ኮይኑ ይርዳእኒ
ራእዝራ ህወካ ቢለካ ቁሩ ብዛዕባ ናትናኤል ብርሃነ እውን ከይተዘረብና ከይሓልፍ ኢለ ኣብ ቱር ኣውስትሪያ ከየድ ኣሎ ብዛዕባኡ ኸ እንታይ ሓበሬታ ኣለካ ተስፋልደት
ናትናኤል ናብ ሽሮ ኦስትሪያ ክወዳደር ፀኒሑ ውድድር ብሮ ተወዲ እዩ ሸሞንተ መድረካት የሚረንኦ ብውሉል መጥቢ ድማ ናትናኤል ካብ ተቀዳማይ ዝወፅ ወስጣኛዊ ቪክቶር ፓርቲስ ብክልተ ደቂቕን 16 ሰከንድን ዶንግዩ ሓምሻይ ተርታ ክፍቲ ኢሉ ሎ ናትናኤል ናይ ቱ ኤችሲ ዘለዎ ዝውድድር ናይ ቱ ኦስትሪያ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ውድድራት ናይ ዓለም እዩ ምናልባት ቱር ዲ ፍራንስ ምስ ጎንጎን ካየሰ ዘሎ እዩ ዝሸፈነ ዘይተዋህቦ እምበር ዓብይ ውድድር እዩ ናትናኤል ካብ ሓምሻይ ደረጃ ክፍቲ ኢሉ ሎ ኣብዚ ውድድር እዚ ዓብይ ዓወት እዩ ንናትናኤል እውን ማለት እዩ
ብጣዕሚ ንዓለም ዝሰሓበ ትሕትና ናይ ናትናኤል ብርሃነ እዩ
ልዕሊ እቲ ዝተካየደ ናይ ፀርፍን ካልእ ነገራትን እቲ ኣነ ስነ ልቦና ዝበሃል ምክንያቱም እዚ ናይ ዳንጋ ጉዳይ ኮይኑ ኤርትራውያን ሕጂ ኣብዛ ናይ ቀዳማይ ሽታፌ ኣስጋእቲ ኮይኖም በቶም ተወዳድርቶ ማዕር ክንደይ ቆላሕታ ተዋሂብዎም ሲ
ክሕርቁ በቂዖም ንካልኦት
የረዳእካ እዩ ሕጂ ኩነታት ኣብኣ ግን ናይ ብሓቂ
ይቕረታ ምባል እዩ ይቕረታ ኢልዎ እንደገና ናብቲ ውድድር ከም ዝቕፅል ገይርዎ ምናልባት ይቕረ እንተዘይብለሉ ካብቲ ውድድር ክወፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዘሎ ሓበሬታ ምናልባት
ወደ ምናልባት ኣብዛ ናይ ናትናኤል ምልእ ክብለልካ ናትናኤል ንቮልታ ስቋኛ እዩ ዝወዳደር ዘሎ ልክዕ ከምቲ ቢፋነስ ቮልታ ስቋኛ እዩ ዝቀራረብ ዘሎ እዛ ሎሚ ዘካየዳ ዘናይ ችል ኣውስትሪያ ከዓ ታፍሊት ገብራ ኣብ ታሪክ ኤርትራ እንታያ ባንዴራ ኤርትራ ዘላታ ማልያ ናይ ኤንቲኤንጀር ብቲ ውድድር ተወዳዲሩ ዘሎ ናትናኤል እሞ ኣብቱር ኦስትሪያ ምካብቲ ዝዓበየ ውድድር ባንዴራ ኤርትራ ገይሩ ምውድዳሩ ዓብ ነገር ኢሉ ቮልታ ስፓኛ ይዳሎ ኮን ምህላዊ መጠን ከዓ ናይ ብሓቂ ቮልታ ስፓኛ ከምዚ ዳንኤል ዘርኣየና ገለ ፍሉይ ነገር ክርእየና ከም ዝክእል ህያው ምስክር እዩ እዚ ናይ ቱር ኦስትሪያ ዝረኣዮ ብቕዓት ማለት እዩ
ጥቡቅ መቸም እንዳ ዜና ኤርትራ ነዚ ኩሉ ወረታትን ዓወታትን ክትርእዎ ከለኹም ብካ ካባና ወኪል ሰዲድና ሪፖርተር ሰዲድና ነዚ ኩሉ ካቨር ዝገብሮ ዝሽፍኖ ትብሉ ዝስምዓኒ ምናልባት እውን ንገለ ከጣዓስ ይኽእል ዝሕቶ እዚ ንዓኻ ይምልከትን ተስፋልደት ግን ምናልባት ገሊኦም ነቐፍቲ ኣብ ክንዲ ዝኾን ዓለም ለኻዊ ስፖርታዊ ውራይ ጋዜጠኛ ዘይምልኣኹ ኢሎም ዝነቕፉ እውን ኣለዉ ዝኾነ ኮይኑ ክንሓልፍ ኣብ ኣስመራ ከመይ ኣሎ ነዚ ኩነታት እዚ ዘንፀባደቕ ፅልዋ ናይ ቱር ድ ፍራንስ ከመይ ከድ ኣሎ ኣብ ምሉእ ሃገር ይኹን ኣብ ኣስመራ
እንታይ እዩ ተወልደ ኤርትራ ናይ 75 ዓመት ታሪክ ናይ ክርድ ምሽከታ እዩ ዘለዋ ኣብ ነብሲ ወድካት ናይ ቅድድን ብሽከታ መድረክ ከዓ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ከም ዝዕዘበ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ክሳብ ናይ ኦሎምፒክ ፕሬዚደንታት መፅኦም ነቲ ናይ ቅድድን ብሽከታ ክህዎ ከለዉ ብጣዕሚ እዮም ዝገርሞም ፕሬዚደንት ናይ ሲኣይ እውን መፅኡ ነቲ ናይ ቅድድን ብሽከታ ነበረሰብ ምስራዮ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ብሽከታ ኢደስተንትስ ክብል ናብ ስምዒት ገሊፁ ነይሩ ልክዕ ነዚ ቱር ዲ ፍራንስ ከዓ ገርመካ እዩ ኩለን ውሃብቲ ኣገልግሎት ናይ ኣስመራ ይኹና ካልኦት ከተማታት ዘለዋ ቱር ዲ ፍራንስ እየን ዝውልዓ ዘለዋ ማለት እዩ ሲኒማታት ይኹን ኣብ ውሃብቲ ኣገልግሎታት ይኹን ኣብ ገዛውቲ ይኹን ኣብ ኩሉ ነገራት መዛረብ ርእሱን እሱ ጥራሕ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ናይ ዳንኤል ዓወት ናይ ዳንኤል ማልያ ምግባር እሱ ጥራሕ እዩ ዘሎ ክንዓብዪ ኣርእስቲ
ዋ መበገስታ ኣለዎ ታሪክ ኣለዎ እዝራ ከም ትፈልጦ ፀብፃብ ሰሪሕካ ካብዚ ጉዳያት እዚ
ኣብዚ እንታይ ኣለዎ መስለካ ሕጂ ነዚ ናይ በዓል ዳንኤል መርሃዊ ናትናኤል እቶም ካልኦት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝቀዳደሙ ዘለዉ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ መሰረት ወይ ከዓ ድርኩኺት ኮይኖም ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘብፅሑ ብጣዕሚ ክምስገኑ በዚ ጋጣሚ እዚ ድማ ክዝከሩ ዝግብኦም ሰባት ኮይኖም ተቐዳደንቲ ይስማዓኒ ከም በዓል የማነ ተኸስተ
ዘራጋብር
እዚኦም ዝተኸልዎ እዚኦም ዝኮስኮስዎ ህዝቢ ስመራ ይኹን ካልኦት ከባቢታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ፀሓይ ተፀልዩ ይርኦም ነይሩ ምናልባሽ በዓል ዳንኤል ብክንደይ ነይሮም ሽዑኡ ኣብ በዓል ብዕድመ ክትርኢ ትኽእል ትኸውን ኢኻ ግን ንዕኦም ዝፀለውዎም ሲ ኣያታት ኣለውዎ እሞ
ብጣዕሚ በዓል ወዲ ያረድ በዓል ዮናስ
ዘካርያስ
ሳምሶን ቁፅሮም ብዙሕ እዩ ስለዚ ሰንሰለት ኣይተቋረፀን ሕጂ ከዓ ብዓብኡ ንዑ ተቐቢሎም ዓብዪ ታሪክ ይሰርሑ ኣለው ክንዓፁ ተስፋልደት መብራህቱ የቀኒየልና ምናልባት ክትጠቕሶ ትደሊ ነገር እተሎ ኮይኑ ብኡ ክንዓፁ
ምናልባት ታይ ኣነ ንክብሎ ደሊ እዚ ተረኪቡ ዘሎ ዓወት ኣዚ ቀሊል ዓወት ኣይኮነን ኣድም ኣቢል ካብ ዛዕባ ኩነታት ኣስመራ ኣልባሕተትካ ምንታይ ይኮን ፍሉይ ነገር ዘሎ ንኣሽቱ ህፃናት ማልያ ናይ ትር ፍራንስ ወዲኦም ኣብ ከተማ ክዘዋወሩ ክትሪኦም ከለካ ክሳብ ክንደይ ናይ ዳንኤል ዓወት ኣብቶም መንእስያት እንታይ ዓይነት ጥቕማሕታት ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝርዳእካ እንታይ ከዓ እዚ ንቅድድን ብሽከቶ ኣፍሪቃ ዳንኤል ገይርዎ ዘሎ ቀሊል ነገር ኣይከውን እዩ ሎሚ ክልተ ሰባት ኣብ ትር ፍራንስ ርኢና ኣነ ርግፀኛ እየ ኣብ ዝቁፅር ዓመታት ከዓኒ ልዕሊ ክልተ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ተቀዳደምቲ ኣብ ቱር ዲፋነት ከነሳተፍ ምኳንና ርግፀኛ እየ ምክንያቱ ኩሎም ከም ዳንኤል እዮም ኩሎም ከም መርሃዊ እዮም ስለዚ ዓብ ድርኽት እዩ ኣብ ታሪክ ቅድም ምሽከተ ኤርትራን ኣብ ታሪክ ቅድም ምሽከተ ኣፍሪካን ፈጢሩ ዘሎ እሞ ንኩሉ ቅዱስ ንኩሉ ፍጣሪ ከዓኒ እንታይ ሓጎሰካ ክብሎ ይደሊ በዚ ጋጣሚ
ፅቡቅ ተስፋልደት መብራቱ ካብ ኣስመራ እዝራ ፍስሃየ መሳርሕተይ ንኩልኩም የመስግን ኣብ ቀጻሊ ይረክበና ምሕዝነትና ይቀፅል
ኣነ እውን ንተወልደን ንእዝራን ከምኡ ንጋሻን ካብ ኣስመራን ኣዝየ የመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትን ክንሓልፍ ኢና
ብዛዕባ ኣቶ ፀሓየ ክትሓትዎ ሰሚዐ ተወለ ከየመስገን ክኸይሓልፍን ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ ሓዚትካ እዮ እሞ እቲ ዝብሎ ዝነበረ ሲ ኢትዮጵያ እያ ተተራምሶ ዘላ ኣብ ኣፍሪቃ ክብል ሰሚዕና እዮ እሞ ኣብ ሶማል ከይተረፈ ኢሉ ኢትዮጵያ ድኣ ንኩሉ ሰላም ትህብ ዓቃብ ሰላም ብዓለም ኣብ ኣፍሪቃ ኩሉ ትፃወተላ ሚና እምበር ኣይተተራምሶ ዘላ ሻዕብያ ግን ኩሉ ግዜ ረሲዕዎ ድዩ ኣብ ሶማል 2006 ኢትዮጵያ ክትውዕን ከላ ንኣልሸባብ ሃወይ ኣስመራ ደ ኮይኑ ዝሃደመ የቅኒየለ ወዲ ኣብርሃ ካብ ኣሜሪካ
ክቡር ፕራይም ሚኒስተር ሃይለማርያም ጉድጓድ ኩዓትያ ኣትዋ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ስለዚ ኣብ ዘመነ ደርግ 17 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝሃለቁ ሰራዊት ኤርትራን ንብረትን ንብረት የብሉን ስለዚ ካብዚ ሕማቅ ነገር እዚ ክትቅጦ ብሓደራ ይብል ንቀኒየለይ ወዳይለ ከስያት
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእየትኹም ላኣኽልና ክነቕርበልኩም ኢና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርካ 15 ኢሜይል ክፅሕፉ እንተለለኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስዳት ካሚልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና ቁሩብ ደቂቃ ኣለዋና ኣብርሃም ገብረ መድህን ዝፃወታ ደርፊ እየ መሪፀልኩም ዘለኹ መጠቓለሊ ዜና ናብ ህዋ ዝተጓዕዘት ሰብ ኣልቦም መንኮርኮር ዩናይትድ ስቴትስ ርሒቓ ናብ እትርከብ ድንኪ ኮይና ዝተባህለት ፕላኔት ፕሉቶ ፈላሜይቲ ብምዃን ተፀጊዓታላ ስእልታት ከተልዕልን ሓበሬታ ክትልእኽን እውን ትፅቢት ይግበር ከተማ ኒውዮርክ ንስድራ ዝሓልፈ ዓመት ኣብ ኢድ ፃዕዳ ፖሊስ ዝተቐትለ ጸሊም ኣሜሪካዊ 5.9 ሚልዮን ዶላር ካሕሳብ ክኸፍል እዩ ወዲ 43 ዓመት ጋርነር ግብሪ ዘይተኸፍለ ሽጋራ ክሸይጥ ተረኺቡ ብዝብል ንእሽተ ገበን ብፖሊስ ጎረርኡ ተዓፊኑ ከም ዝሞተ ይዝከር ዜና እምበኣር በዚ ተፈፂሙሎ መደብና እውን ክንፍፅም ኢና ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም እኒኣኸ ወርቂ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.